Është një ditë me diell.
Es ist ein sonniger Tag.
Familja shkon në plazh.
Die Familie geht zum Strand.
Ata janë të lumtur.
Sie sind glücklich.
Dielli është i nxehtë.
Die Sonne ist heiß.
Ata ndërtuan kalat me rër.
Sie bauen Sandburgen.
Rëra është e butë.
Der Sand ist weich.
Ata notojnë në det.
Sie schwimmen im Meer.
Uji është freskët.
Das Wasser ist kühl.
Ata luajnë me një top.
Sie spielen mit einem Ball.
Fëmijët qeshin dhe vrapojnë.
Die Kinder lachen und rennen.
Ata kanë një piknik.
Sie haben ein Picknick.
Ushqimi është i shijshëm.
Das Essen ist lecker.
Ata shohin perëndimin e diellit.
Sie beobachten den Sonnenuntergang.
Dita përfundon.
Der Tag endet.
Ata ndjehen të lodhur, por të lumtur.
Sie fühlen sich müde, aber glücklich.
Ata flasin për ditën.
Sie sprechen über den Tag.
Ishte një ditë e shkëlqyer.
Es war ein großartiger Tag.
Shoku im më i mirë quhet Sam.
Mein bester Freund heißt Sam.
Ai e do të luaj basketball.
Er liebt es, Basketball zu spielen.
Ne shkojmë në park çdo të shtunë.
Wir gehen jeden Samstag in den Park.
Në park ne luajmë së bashku.
Im Park spielen wir zusammen.
Ne kemi shumë argëtim.
Wir haben viel Spaß.
Ai e do lojrat video gjithashtu.
Er genießt Videospiele auch.
Ne shpesh luajmë së bashku në shtëpi.
Wir spielen oft zusammen zu Hause.
Ne ndonjëherë shohim filma.
Wir schauen manchmal Filme.
Filmi im më i preferuar është Spider-Man.
Mein Lieblingsfilm ist Spider-Man.
Sam mendon se është e shkëlqyer.
Sam denkt, dass es großartig ist.
Ne gjithashtu e duam të shkojmë në kamp.
Wir lieben es auch, campen zu gehen.
Camping është një mënyrë argëtuese për të qenë jashtë.
Camping ist eine lustige Art, draußen zu sein.
Un jam i lumtur të kem një mik të mirë.
Ich bin glücklich, einen besten Freund zu haben.
Anna donte të gjejë një apartament të ri në qytet.
Anna wollte eine neue Wohnung in der Stadt.
Ajo kërkoi në internet për mundësi të ndryshme.
Sie suchte online nach verschiedenen Optionen.
Disa ishin shumë të shtrenjta dhe të tjerët ishin të vegjël.
Einige waren zu teuer und andere waren klein.
Anna vendosi të vizitoj disa vende për t'i parë ato.
Anna entschied sich, ein paar Orte zu besuchen, um sie zu sehen.
Apartamenti i parë ishte i bukur, por shumë larg nga puna.
Die erste Wohnung war schön, aber zu weit von der Arbeit entfernt.
Vendi i dytë kishte një çmim më të mirë dhe vendndodhje.
Der zweite Platz hatte einen besseren Preis und eine bessere Lage.
Anna ndjehej e lumtur, por ende e paqartë për vendimin e saj.
Anna fühlte sich glücklich, aber immer noch unsicher über ihre Entscheidung.
Ditët kaluan dhe ajo vazhdoi të kërkonte vendin e duhur.
Die Tage vergingen und sie suchte weiter nach dem richtigen Ort.
Më në fund, ajo gjeti një që e donte.
Schließlich hat sie eins gefunden, das sie geliebt hat.
Ishte perfekte për nevojat dhe buxhetin e saj.
Es war perfekt für ihre Bedürfnisse und das Budget.
Anna nënshkroi marrëveshjen dhe ndjeu lehtësim.
Anna unterschrieb den Mietvertrag und fühlte sich erleichtert.
Tani, ajo mund të pushoj më në fund dhe të gëzoj shtëpinë e saj të re.
Jetzt kann sie endlich entspannen und ihr neues Zuhause genießen.
Globalizimi e ka ndryshuar mënyrën se si negociojmë bizneset në të gjithë botën.
Die Globalisierung hat die Art und Weise, wie Unternehmen weltweit operieren, verändert.
Në shumë vende, tregjet lokale ndikohen ndjeshëm.
In vielen Ländern werden lokale Märkte signifikant beeinflusst.
Për shembull, në Indi, shumë biznese të vogla përpiqen të konkurrojnë.
Zum Beispiel haben in Indien viele kleine Unternehmen Schwierigkeiten mit dem Wettbewerb.
Korporatat më të mëdha shpesh dominojnë tregun.
Größere Unternehmen dominieren oft den Markt.
Kjo dominancë mund të çojë në mbylljen e dyqaneve lokale.
Diese Dominanz kann zur Schließung lokaler Geschäfte führen.
Në kontrast, globalizimi gjithashtu mund të ofrojë mundësi.
Im Gegensatz dazu kann die Globalisierung auch Chancen bieten.
Për shembull, artizanët lokal mund të shesin produktet e tyre në internet.
Zum Beispiel können lokale Handwerker ihre Produkte online verkaufen.
Ky akses i lejon ata të arrijnë një audiencë globale.
Dieser Zugang ermöglicht es ihnen, ein globales Publikum zu erreichen.
Megjithatë, sfidat mbeten për shumë kompani të vogla.
Dennoch bleiben Herausforderungen für viele kleine Unternehmen.
Ata shpesh nuk kanë burime për të konkuruar në mënyrë efektive.
Sie fehlen oft die Ressourcen, um effektiv zu konkurrieren.
Në përfundim, globalizimi ndikon në tregjet lokale në mënyra të ndryshme.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Globalisierung lokale Märkte auf verschiedene Weise beeinflusst.
Figurat publike shërbejnë si pasqyra që reflektojnë vlerat dhe aspiratat shoqërore.
Öffentliche Personen dienen als Spiegel, die gesellschaftliche Werte und Bestrebungen widerspiegeln.
Opinioni i tyre formon diskutimin publik dhe mund të çojnë ndryshime të rëndësishme në normat shoqërore.
Ihre Meinungen prägen die öffentliche Diskussion und können zu bedeutenden Änderungen in gesellschaftlichen Normen führen.
Në vitet e fundit, ne kemi qenë dëshmitar të figurave publike të përfshira në polemika që kanë sfiduar kredibilitetin e tyre.
In den letzten Jahren haben wir öffentlich Personen beobachtet, die in Kontroversen verwickelt sind, die ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt haben.
Këto incidente zbulojnë balancën e brisht që ekziston midis mendimit personal dhe perceptimit publik.
Diese Vorfälle zeigen das fragile Gleichgewicht, das zwischen persönlicher Meinung und öffentlicher Wahrnehmung besteht.
Prandaj, figurat publike ushtrojnë një ndikim të konsiderueshëm mbi besimet dhe qëndrimet e publikut të tyre.
Daher üben öffentliche Personen einen erheblichen Einfluss auf die Überzeugungen und Einstellungen ihres Publikums aus.
Deklaratat e tyre mund të nxisin reagime të forta, shpesh duke ndezur debate pasionante përmes platformave të mediave sociale.
Ihre Aussagen können starke Reaktionen hervorrufen und entfachen oft leidenschaftliche Debatten auf sozialen Medien.
Si rjedhoi, disa figura publike përjetojnë prapambetje kur pikpamjet e tyre kontradiktore me ndjenjat publike në përhapje.
Infolgedessen erleben einige öffentliche Figuren Gegenwind, wenn ihre Ansichten den vorherrschenden öffentlichen Sentiment widersprechen.
Ndikimi i mediave sociale përkeqëson këtë dinamikë duke amplifikuar zërat individual.
Der Einfluss der sozialen Medien verschärft diese Dynamik, indem er individuelle Stimmen verstärkt.
Në ballë të mosmarrëveshjes, është thelbësore për figurat publike të navigojnë rolet e tyre me kujdes dhe autenticitet.
Angesichts abweichender Meinungen ist es für öffentliche Persönlichkeiten entscheidend, ihre Rollen mit Sorgfalt und Authentizität zu navigieren.
Në fund, ndikimi i tyre mund të tejkalojë kufijtë dhe të ndezë veprimin kolektiv për ndryshimin shoqëror.
Letztendlich kann ihre Wirkung Grenzen überschreiten und kollektives Handeln für sozialen Wandel entzünden.
Në peisazhin që po evoluon me shpejtësi të sporteve, klubet e futbollit ndodhen në një pikë kyçe.
In der sich rasch entwickelnden Landschaft des Sports finden sich Fußballvereine an einem entscheidenden Punkt.
Globalizimi e ka intensifikuar konkurrencën, duke detyruar klubet të adoptojnë strategji financiare inovative.
Die Globalisierung hat den Wettbewerb verschärft und die Vereine gezwungen, innovative Finanzstrategien zu übernehmen.
Influksi i pasurisë nga investitorët ndërkombëtar ka transformuar kuadrin operativ të shumë klubeve.
Der Zustrom von Wohlstand aus internationalen Investoren hat den operativen Rahmen vieler Vereine verändert.
Ky fenomen jo vetëm që ndryshon peizazhin konkurues, por gjithashtu rishkruan angazhimin e tifozëve.
Dieses Phänomen verändert nicht nur die Wettbewerbslandschaft, sondern gestaltet auch das Engagement der Fans neu.
Me klubet që kërkojnë të maksimizojnë arritjen e tyre globale, traditat lokale ndonjëherë mund të vuajnë.
Mit Clubs, die versuchen, ihre globale Reichweite zu maximieren, können lokale Traditionen manchmal leiden.
Megjithatë, klubet përpiqen të mbajnë një balancë midis interesa komerciale dhe mbështetjeve të tyre të përkushtuar.
Nichtsdestotrotz streben Clubs danach, ein Gleichgewicht zwischen kommerziellen Interessen und ihren engagierten Anhängern aufrechtzuerhalten.
Ndërsa platformat digitale lulëzojnë, klubet paraqiten me mundësi të pazakonta për të angazhuar tifozët globalisht.
Während digitale Plattformen florieren, stehen Clubs ohne Präzedenzfälle vor der Chance, Fans weltweit zu engagieren.
Mediat sociale shërbejnë si një shpata me dy teje në këtë ekuacion.
Soziale Medien sind in dieser Gleichung ein zweischneidiges Schwert.
Ndërsa nxit lidhjet, ajo gjithashtu mund të amplifikojë pakënaqësinë dhe polarizimin mes bazave të tifozëve.
Während es Verbindungen fördert, kann es auch Dissent und Polarisation unter Fangruppen verstärken.
Pra, navigimi i kësaj dualitetit të ndërlikuar kërkon menaxhim të zgjuar dhe një kuptim të thellë të nuancave kulturore.
So erfordert das Navigieren in dieser komplexen Dualität ein scharfsinniges Management und ein tiefes Verständnis kultureller Nuancen.
Vetëm koha do të tregoj se sa efektivisht klubet mund të adaptohen në këto transformime.
Nur die Zeit wird zeigen, wie effektiv Clubs sich an diese Transformationen anpassen können.